ኣብ ዜና ከም ዝሰማዕኹምዎ ኣብ ኢትዮጵያ ስልጣን ምምሕዳር ክልል ኦሮምያ ሒዙ ዘሎ እህድው ነቲ ንዝሓለፉ ሰሙናት ህውከት ወሊዑ ዝነበረ ማስተር ፕላን ኣዲስ ኣበባ ጠጠው ከም ዘበሎ ትማሊ እንተተገለፀ እኳ እቲ ተቃውሞ ሰልፊ ቀፂሉ ከም ዘሎ ተገሊጹ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሚኒስትር ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ንውሳነ መራሕቲ ክልል ኦሮምያ ፌደራል መንግስቲ የኽብሮን ይቕበሎን ኢሎም ምኒ ኣፈወርቂ ተወሳኺ ኣለዋ።
ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ክፍሊ መደብ ጋቢና ዘዘራረቡ ሓደ ወዲ 19 ዓመት ተማሃራይ መንእሰይ ካብ ሻሸመኔ ኣብቲ ተቃውሞ ሰልፊ ከም ዝካፈል ብምግላፅ ነዚ ዘለዓዓሎ ምክንያት ምትንካፍ ዲሞክራሲያውን ሰብኣውን መሰላት ምኳኑ እዚ እውን ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ወገነይን ስለ ዝወርድ ዘሎ እዩ ክብል ገሊፁ። መንግስቲ ትማልነቲ ውጥን ማስተር ፕላን ኣዲስ ኣበባን ፍንፍኔን ጠጠው ምባሉ ገሊፁ ኣሎ። እንታይ እዩ መልስኻን ዝብል እውን
እንደኔ ጥሩ ነው። ሰው ልጅ በትግል የሆነ ነገር የፈለገን ነገር ሲያገኝ በትግሉ ደስ ይለኛል።
ጽቡቅ እዩ። ወዲ ሰብ ብቃልሲ ዝደለዮ ክረክብ ከሎ ደስ ዝብል እዩ። ሓቂ ይኹን ሓሶት ምላሽ ረኺብሎ፣ ግን ቅድሚ ደም ምፍሳሱ ምላሽ እንተ ዝውሃብ ነይሩ ጽቡቅ ምኾነ።
ጀዋር ስራጅ ኣካየድ ስራሕ ኦሮምያ ሚድያ ኔትወርክ ብወገኑ ንቪኦኤ መደብ ጋቢና ብዛዕባ እዚ ውሳኔ መራሕቲ ክልል ኦሮምያ ካብ ዝሃቦ መልሲ ኣዝዩ ዝደንጎየን ክእመን ዘይከኣልን ድሕሪ ምባል ብውሕዱ ኣብ ዝሓለፈ ወርሕን ኣብ ናይ ሎሚ ወርሕን 270 ሰባት ተቐቲሉ ዝሃብዎ መልሲ እኹል ኣይኮነን ተቐባልነት የብሉን ኣዝዩ ዝደንጎየ እውን ኢሉ ኣለዉ። ካብዚ ብተወሳኺ ነዚ መግለፂ ዘውፅኦ ኦህዴው ከዓ ነቲ ማስተር ፕላን ጠጠው ንምባል ዓቕሚ የብሉን፣ መጀመርቲ እውን ነቲ ማስተር ፕላን ዘውፅ ህወሓትን ፌደራላዊ መንግስትን እዮም ጠጠው ከብሉ ዝኽእሉ እውን ህወሓትን ፌደራላዊ መንግስትን እዮም ክብል ጀዋር ስራጅ መሊሱሎም። ጀዋር ብተወሳኺ ድሕሪ ትማሊ እቲ ማስተር ፕላን ጠጠው ኢሉሎ ዝብል መግለፂ መንግስቲ ክሊ ኦሮምያ ምርግጋእ ተራኢዶ ንዝብል ሕቶ ዝሃቦ መልሲ
ምንም አይነት መረጋጋት የለም። እንዳውም በጣም በወኔ የተንቀሳቀሱበት ሁኔታ ነው የምታየው።
ዝኾነ ምርግጋእ የለን። ብጣዕሚ ብወኒ እዮም ዝንቀሳቀሱ ዘለው። ኣብዚ ሓለፈ ሰሙን ኣብ ሃረርጌ ዝተጀመረ ቀፂሉ ኣሎ። ቁሩብ ተዓፊኑ ዝፀንሐ ናይ ምዕራብ ሸዋ ከባቢታት ኣምቦን ካልኦትን ብሰፊሑ ቀፂሉ ኣሎ። ሎሚ ኣብ ባሌ ምዕራብ ወለጋ ምንቅስቃስ ኣሎ። ናይ መንግስቲ ዓፈና እውን ተጠናኪሩ ቀፂሉ ኣሎ።
እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ትማሊ ኣብ ኣምቦ ሓይልታት ፀጥታ ኣብ ልዕሊ ንስነ ስርዓት ቀብሪ ሓደ መንእሰይ ዝወፀ ህዝቢ ተኩሶም ሓደ መንእሰይ ቀቲሎም ክብሉ ናይ ዓይኒ መስኻኽር ገሊፆም። ትማሊ ናይ መንእሰይ ኣብዴታ ያንሳ ስነ ስርዓት ቀብሪ ተረኺቡ ናብ ገዝኡ ክምለስ ከሎ እዩ ብጥኢት ተወቂዑ መይቱ እዮም ዝብሉ ዘለዉ። ሬስኡ ንስድርኡ ከይርኣዩ ወተሃደራት ናብ ኣዲስ ኣበባ ሊኢኸምዎ ኣለዉ ክብሉ እውን ወሲኾም ገሊፆም። ብዛዕባ እቲ ማስተር ፕላን ጠጠው ምባል እውን ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ንምዝርራብ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ዝገበረ ፈተን እንተዘይቀንዑ እኳ ሚኒስትር ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ንኣሶሽትድ ፕረስ ብዛዕባ እቲ ሰበስልጣን ክልል ኦሮምያ ነቲ ማስተር ፕላን ጠጠው ንምባል ዝገበርዎ ውሳኔ ፌደራል መንግስቲ የኽብሮ እዩ ኢሎም ኣለዉ። ግን እቶም ኣንጻርቲ ፕላን ኣብ ዝተካየዱ ሰልፍታት ዝተካፈሉ ብገበን ክኽሰሱ እዮም ኢሎም ኣለዉ። ጋዜጣ ኒውዮርክ ታይምስ ከም ዝሓበሮ ከዓ ኣቶ ጌታቸው ረዳ እቲ ተቃውሞ ብፀረ መንግስቲ ባእታታት ስለ ዝተጨወየ ህውከት ክንቲኡ ዝብል ትፅቢት ከም ዘይብሎም ምዝራቦም ጠቂሱ ኣሎ።